អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីតទៅទៀតនេះជាកម្មវិធី Hello VOA ប្រចាំខែដែលផ្ដោតទៅលើសម្លេងជំនាន់ថ្មីនៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំអញ្ជើញលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនលោកនឹងពិភាក្សាប្រធានបទអំពីយុវជននិងការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ចាស់ប្រិយមិត្តជាទីមេត្រីដើម្បីការពារការឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 បុគ្គលិក VOA បានប្តូរមកធ្វើការងារពីផ្ទះហើយយើងថតទុកកម្មវិធី Hello VOA នេះដូច្នេះយើងខ្ញុំមិនអាចទទួលការហៅចូលដើម្បីសួរជាសំណួររបស់ប្រិយមិត្តជាបណ្ដោះអាសន្នតទៅនេះសូមលោកអ្នកនាងស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA រវាងអ្នកនាងកាន់វិជ្ជការដែលជាអ្នកសម្របសម្រួលកម្មវិធី Hello VOA នៅរាត្រីនេះជាមួយនឹងលោកម៉ាចត្រាដូចតទៅ
ចាសសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងដែលកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីដែលមាននាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការជាអ្នកសម្របសម្រួលនៅរាជធានីភ្នំពេញនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីជជែកលើប្រធានបទយុវជននិងការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាចាសសូមជម្រាបសួរលោកម៉ាចត្រា
បាទសូមជម្រាបសួរអ្នកនាងកានវិជ្ជការហើយក៏សូមជម្រាបសួរពីចម្ងាយដល់បងប្អូនពុកម៉ែមីងមីងទាំងអស់ដែលបានតាមដានស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA បាទ
អគុណសម្រាប់ការអញ្ជើញចូលរួមកិច្ចពិភាក្សាក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីចៅលោកនាងជាទីមេត្រីកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022កម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដោយមានគណៈបកនយោបាយចំនួន17ចូលរួមក្រោយការបោះឆ្នោតមួយថ្ងៃពេញនោះបានបញ្ចប់គណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានចាប់ផ្ដើមប្រកាសលទ្ធផលបណ្ដោះអាសន្នហើយក្រុមប្រកាសលទ្ធផលផ្លូវការនៅថ្ងៃទី26ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ចង់នឹងថាតើការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃទី5ខែមិថុនានេះមានយុវជនចូលរួមនិងសង្កេតការបែបណាខ្លះសម្ញ្ញវិក្កមិនគឺលោកម៉ាចត្រាបកស្រាយចាសសម្ញ្ញលោកចត្រាចា
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបោះឆ្នោតកាលពីថ្ងៃ5ខែមិថុនាកន្លងទៅនេះជាការសង្កេតផងខ្ញុំផ្ទាល់បើប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតពីមុនមានន័យថាប្រៀបធៀបទៅនឹងការបោះឆ្នោតអាណត្តិឆ្នាំ2017គឺខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់មានន័យថាអាយុជនយើងពុំសូវបានចាប់អារម្មណ៍រយៈពេលវែងទេនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះការចាប់អារម្មណ៍រយៈពេលវែងនេះខ្ញុំចង់សម្ដៅថាកាលដែលមុនពីការរំលាយគណៈបកប្រឆាំងដុតធំគឺគណៈបកសង្គ្រោះជាតិនោះគឺអាយុជនមានការចូលរួមច្រើនជាក់ស្ដែងដែលយើងឃើញនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook អីចឹងជាដើមយុវជនក៏បានចូលរួមណាទោះបីជាវាមិនដល់ថ្ងៃបោះឆ្នោតក៏ដោយចុះប៉ុន្តែពេលនោះយើងឃើញថាយុវជនបានផុសផុលមែនទែនក្នុងការប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមនោះដើម្បីតាមដាននយោបាយតាមដានកិច្ចការសង្គមនានាប៉ុន្តែជាការចាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំសម្រាប់អាណត្តិឆ្នាំនេះគឺយុវជនមិនសូវជាសកម្មប្រមាណទេហើយយុវជនចាប់ផ្ដើមសកម្មនោះគឺនៅកំឡុងពេលដែលមានន័យថានៅកំឡុងពេលយុទ្ធនាការនៃការឃោសនារបស់ឆ្នោតនេះទៅវិញអញ្ចឹងការចូលរួមហ្នឹងវាមានរយៈពេលតិចមែនទែនបាទអាហ្នឹងចំណុចមួយហើយមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការសង្កេតការវិញក៏ខុសគ្នាឆ្ងាយណាស់ដែរដូចជំនាន់ឆ្នាំ2017ជាការកត់សម្គាល់ផងខ្ញុំគឺមានមិនថាយុវជនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋទូទៅហ្នឹងគឺគាត់ពេលជាពិសេសពេលបោះឆ្នោតហើយតែម្ដងមានន័យថាពេលបោះឆ្នោតហើយហ្នឹងគឺគាត់នៅរង់ចាំមើលលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាតើគណៈបកនយោបាយណាមួយជាអ្នកឈ្នះហើយថាតើកោជបហ្នឹងមានភាពត្រឹមត្រូវដែរឬអត់ក្នុងការរាប់សន្លឹកឆ្នោតនេះជាដើមអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញសម្រាប់ឆ្នាំនេះគឺតិចតួចណាស់ដែលអ្នកតាមដានឬក៏អ្នកដែលទៅអង្កេតការនៃការបោះឆ្នោតហ្នឹងសង្កេតថាបើសិនជានៅខាងខ្ញុំផ្ទាល់វិញមានពលរដ្ឋប្រហែលជា5នាក់ដែលចង់ដឹងដែលចូលទៅមើលការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអីហ្នឹងអញ្ចឹងមានន័យថាវាតិចតួចណាស់ក្នុងការអង្កេតការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំនេះបាទប៉ុន្តែជាការចាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំមួយទៀតខ្ញុំឃើញថាមានការល្អប្រសើរនៅចំពោះខាងអង្គការមួយចំនួនដែលស្និទ្ធទៅនឹងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលឬក៏យើងអាចនិយាយបានថាជាអង្គការមួយដែលដឹកនាំដោយកូនប្រុសរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនគឺសហភាពសហព័ន្ធយុវជនកម្ពុជានឹងដែលគេបានដាក់អ្នកអង្កេតការផងគេនឹងនៅសង្កេតគ្រប់ការិយាល័យបោះឆ្នោតហើយណាស់ក៏មានម្នាក់ដែរអានឹងជាការមើលឃើញផងខ្ញុំហើយខ្ញុំគិតថាបើសិនជាគបគណៈបញ្ញោបាយអាចមានលទ្ធភាពក្នុងការបង្កើតអ្នកអង្កេតការបែបនេះខ្ញុំគិតថាជារឿងមួយដែលល្អប្រសើរដែរបាទ
ចាសសូមអរគុណលោកម៉ាចត្រានៅលោកនាងកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចាសលោកនាងជាទីមេត្រី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីនៅរាត្រីថ្ងៃច័ន្ទនេះពិភាក្សាលើប្រធានបទយុវជននឹងការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5ដែលមានវាគ្មិនរបស់យើងគឺលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាជាវាគ្មិនចាសមុននេះខ្ញុំបានលើលោកចត្រាបាននិយាយខ្លះៗដែរជាប៉ុនជាមួយនឹងទស្សនវិជ្ជាទូទៅណាប៉ុន្តែបើយើងមើលវិញថាតើការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះសម្រាប់ចត្រាដែលបានមើលហើយចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងទៅលើការបោះឆ្នោតហើយក៏បានឃើញចុះតែខ្លំមើលដែរហ្នឹងតើជាប៉ុនជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតនេះប្រព្រឹត្តទៅដល់យ៉ាងម៉េចដែរសម្រាប់ចត្រា
បើយើងមើលពីការពីថ្ងៃបោះឆ្នោតនោះផ្ទាល់តែម្ដងខ្ញុំមើលឃើញថាវាបើសភាពហ្នឹងគឺវាល្អទេណាមានន័យថាល្អហ្នឹងគឺមិនមានអំពើហិង្សាណាមួយកើតឡើងទេប៉ុន្តែជាការចាប់អារម្មណ៍ផងខ្ញុំហ្នឹងគឺគេថាជំងឺចាស់របស់គណៈបកប្រជាជនហ្នឹងមានន័យថាជំងឺចាស់ហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើមន្ត្រីដែលជាបេក្ខភាពនៃគណៈបកនយោបាយរបស់គណៈបកប្រជាជនគណៈបកប្រជាជនហ្នឹងគឺគាត់តែងតែទៅចូលក្នុងណាចូលទៅក្នុងការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងចូលទៅមានអ្នកខ្លះទៅក៏មានតាំងពីគេហៅថាគុលបញ្ជីដូចទៅនឹងកោចបដែរដែលយើងដឹងហើយថាការចូលទៅក្នុងនេះវានៅក្នុងច្បាប់គឺហាមឃាត់ដាច់ខាតហើយចំពោះបច្ចុប្បន្នដែលពីខាងក្រុមនិន្នាការនយោបាយនោះហើយអ្វីដែលជាការមើលឃើញនោះខាងកោចបទៀតសោតនៅពេលដែលមានបច្ចុប្បន្នគណៈបកនយោបាយចូលទៅក្នុងនោះក៏មិនមានការគេហៅថាដេញឲ្យចេញអញ្ចឹងជាដើមគឺអត់មានទេជាក់ស្ដែងពីខាងខ្ញុំវិញហ្នឹងតើតមានខាងមន្ត្រីបច្ចុប្បន្នពីខាងគណៈបច្ចំទាស់ហ្នឹងទៅសួរនាំបានខាងមន្ត្រីនៃបច្ចុប្បន្នពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចហ្នឹងដើរចេញពីបរិវេណនៃការិយាល័យហើយទន្ទឹមហ្នឹងទៀតសោតយើងឃើញថាទាំងខាងខ្ញុំដូចដែលយើងបានឃើញដែរនៅតាមបណ្ដាញសង្គម Facebook ហ្នឹងគឺតែបើទោះបីជាពួកគាត់ចេញពីបរិវេណនៃការិយាល័យបោះឆ្នោតក៏ពិតមែនប៉ុន្តែគាត់នៅក្បែរទៅនឹងការិយាល័យបោះឆ្នោតហ្នឹងឯងហើយគាត់ចាំមើលថាតើអ្នកណាខ្លះចូលរួមបោះឆ្នោតអ្នកណាខ្លះមិនបានមកហើយខ្ញុំក៏ថាគាត់នឹងដឹងហើយថាអ្នកណាមកឬក៏មិនមកដោយសារតែគាត់ជាអញ្ញាធិឃុំស្រាប់អញ្ចឹងគាត់ដឹងអញ្ចឹងកត្តានេះខ្ញុំក៏ថាវាជាការមិនល្អប្រសើរទេវាជារឿងមួយដែលបើយើងនិយាយពីផ្នែកចិត្តសាស្ត្រវាជាការគម្រាមកំហែងផ្នែកស្មារតីទៅលើអ្នកទៅបោះឆ្នោតបាទអញ្ចឹងទន្ទឹមទៅនឹងការគម្រាមកំហែងបែបនេះដែរជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនខ្ញុំទេខ្ញុំគិតថាវាដូចជាមិនសូវជាមានភាពថ្លៃថ្នូរតទៅសោះនៅពេលដែលយើងជាអ្នកគោរពច្បាប់ជាអ្នកអនុវត្តច្បាប់ប៉ុន្តែយើងមើលឃើញអាសភាពផងគាត់នោះដូចជាមិនសមទំនងជាគេហៅថាជាបុគ្គលគួរឲ្យគោរពបើសិនជាខ្ញុំជាពួកគាត់វិញខ្ញុំខ្មាស់ខ្លួនឯងខ្ញុំបើសិនជាខ្ញុំឈរជាបេក្ខជននៅក្នុងគណៈបកនយោបាយណាមួយអ្វីដែលខ្ញុំគិតហ្នឹងគឺការធ្វើឲ្យទៅល្អទៅការណែដែលធ្វើឲ្យល្អមិនបាច់ចាំទៅខ្លំមើលពលរដ្ឋរបស់ឆ្នោតឲ្យទេពលរដ្ឋគេនឹងបោះឆ្នោតដែរហើយអាហ្នឹងជាទស្សនៈផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ខ្ញុំហើយមួយទៀតអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញដែរគឺមន្ត្រីកោចបមានន័យទៅការរាប់សន្លឹកឆ្នោតអីនោះជាដើមវាមានភាពល្អប្រសើរដែរទេមានទៅដោយរលូនណាមិនមានការឆ្លោះប្រកែកឬក៏ការតវ៉ាអីទេអាហ្នឹងនៅខាងខ្ញុំប៉ុន្តែអ្វីជាការកត់សម្គាល់ខ្ញុំមើលអាផ្លូវចិត្តផងគាត់ហ្នឹងនៅតែមានជាប់លំអៀងដោយដែលខ្ញុំបានបង្ហោះសារនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook អញ្ចឹងអ្នកដែលរាប់សន្លឹកឆ្នោតហ្នឹងនៅពេលដែលឃើញសន្លឹកឆ្នោតដែលមានគូសខ្វែងនៅក្នុងតារាងផងនៅគណៈបកភ្លឹងទៀតជួនណាគាត់មើលពី3ដងអីនោះបានគាត់យល់ប្រងថានឹងជាសិលឆ្នោតបានការប៉ុន្តែដោយឡែកមកអ្នកដែលគូសនៅលើប្រអប់ផងគណៈបព្វជិជនវិញខ្វែងដូចគ្នាគឺគាត់អត់មានការងាករេឬក៏អដំណើរការនៃការរាប់ទេគឺគាត់បដិញ្ញាឬក៏គាត់យល់ប្រងថានឹងជាសិលឆ្នោតបានការតែម្ដងអានេះខ្ញុំអាចមើលឃើញពីថាវាអាចថាគាត់មានអាការៈបែបនេះវាទំនងជាមកពីគាត់ខ្លាចគណៈបព្វកាន់អំណាចឬក៏ខ្លាញ់អ្នកអង្គការគណៈបកកាន់អំណាចផងក៏ថាបានឬក៏គាត់មានចេតនាក្នុងការមានគាត់មានលំអៀងអាចថាគាត់ស្រឡាញ់គណៈបកកាន់អំណាចក៏ថាបានដែរបាទ
ចត្រាបិញបានលើកឡើងថាយុវជនហើយនិងប្រជាពលរដ្ឋយើងនៅក្នុងអាណត្តិនេះគឺអត់សូវបានចូលរួមហើយក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍ប្រមាណដែរ ចត្រាមើលឃើញថាមូលហេតុអ្វីបានជាពួកគាត់ហាក់បីដូចជាមិនសូវបានចូលរួមនៅក្នុងការសង្កេតការឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនេះចា៎
អឺជាការមើលឃើញផងខ្ញុំយុវជនដែលគាត់មិនសូវជាចាប់អារម្មណ៍វាមានច្រើនកត្តាក្នុងនោះបើយើងលើកពីកត្តាមួយនោះគឺជំនឿបាក់ទឹកចិត្តណាបាក់ទឹកចិត្តមិនថាយុវជនទេសូម្បីតែប្រជាពលរដ្ឋដែលធ្លាប់គាំទ្រក្រមជំទាស់ហ្នឹងក៏មានការបាក់ទឹកចិត្តដែរដោយសារតែដូចយើងដឹងហើយចំនួន2017នៅពេលដែលពលរដ្ឋទៅបោះឆ្នោតសង្កថាពាក់កណ្ដាលប្រទេសហ្នឹងឲ្យទៅអ្នកគាំទ្រគណៈបកប្រឆាំងមួយដ៏ធំប៉ុន្តែនៅគេមិនលាយបានអញ្ចឹងចោះទម្រាំគណៈបកដែលទើបបង្កើតថាតើពលរដ្ឋសង្ឃឹមអត់អាហ្នឹងជាចំណុចមួយដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងក៏គាត់មិនសូវជាចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះហើយបញ្ហាមួយទៀតខ្ញុំមើលឃើញថាបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចគ្រួសារហ្នឹងក៏ជាផលជះដ៏សំខាន់ដែរសម្រាប់ការចូលរួមនៅក្នុងការបោះឆ្នោតឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយនៅក្នុងឆ្នាំនេះបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចហ្នឹងគឺចង់សម្ដៅទៅលើគេហៅថាវិបត្តិ COVID ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យគ្រួសារគាត់ហ្នឹងអាចជួបបញ្ហាសេដ្ឋកិច្ចអញ្ចឹងគាត់ជាយុវជនគ្រួសារខ្លះទៅគាត់មានបំណុលធនាគារអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងត្រូវការឲ្យកូនហ្នឹងទៅធ្វើការអូស៊ីអញ្ចឹងឬក៏ទៅធ្វើការអញ្ជើញដើម្បីបានចំណូលខ្លះជួយរំដោះមិនថាជួយដោះតល់ឬក៏ជួយបង់ទៅធនាគារអញ្ចឹងជាដើមបាទអាហ្នឹងបញ្ហាមួយហើយបញ្ហាមួយទៀតហ្នឹងគឺការមិនបើកឱកាសពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជើងចាស់ការមិនបើកឱកាសពីសំណាក់អ្នកនយោបាយជើងចាស់នេះអានេះខ្ញុំចង់លើកឡើងពីខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចអានេះខ្ញុំមើលឃើញជាក់ស្ដែងណាដូចនៅខាងខ្ញុំអញ្ចឹងជាដើមខ្ញុំឃើញថាតែមន្ត្រីនយោបាយគាត់វ័យចាស់ចាស់អស់ហើយគាត់ចូលអាយុ70ឬក៏60ជាងអញ្ចឹងជាដើមណាគាត់នៅតែព្យាយាមក្នុងការចូលជាបេក្ខជនក្នុងការជឿមេដឹកនាំឃុំសង្កាត់អីនោះជាដើមអញ្ចឹងអាហ្នឹងខ្ញុំគិតថាជាការមិនបើកឱកាសមួយដែរបាទហើយមួយទៀតការមិនចូលរួមក្នុងយុវជនហ្នឹងវាអាចមកពីការភ័យខ្លាចជាពិសេសខាងក្រមជំទាស់អីនឹងដូចតែយើងបានឃើញហើយថានៅមុនការបោះឆ្នោតហ្នឹងយើងឃើញមានការចាប់ខ្លួនយុវជនឬក៏ចាប់ខ្លួនមន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងអីចឹងជាដើមទៅអាហ្នឹងធ្វើឲ្យមានការភ័យខ្លាចហើយការភ័យខ្លាចហ្នឹងទៀតសោហ្នឹងវាអាចថាមិនមែនដោយសារខ្លួនគាត់ផ្ទាល់ទេដោយសារតែគ្រូសាគាត់អាចថាគ្រូសាគាត់ហាមគាត់មិនឲ្យទៅចូលរួមមិនឲ្យចូលរួមជាមួយនឹងគណៈបកនយោបាយដូចជាក្រុមជំទាស់អីចឹងជាដើមទៅព្រោះអីខ្លាចថាមានការចាប់ខ្លួនឬក៏ការគុំគួនសងសឹកពីអ្នកណាម្នាក់អីចឹងជាដើមទៅបាទ
ចាអរគុណចត្រាចលនានេះកំពុងតាមដានស្ដាប់កម្មវិធី Hello VOA សំឡេងចំនួនថ្មីចានេះខ្ញុំសូមជជែកបន្តពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើងឃើញថាចត្រាមុននេះគឺបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងមូលហេតុដែលយុវជនអត់សូវបានចូលរួមហើយក៏មិនសូវចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នេះដោយមានមូលហេតុជាច្រើនពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងគ្រួសារផងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងសម្ពាធនយោបាយផងហើយក៏ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមអីផ្សេងៗជាដើមនេះខ្ញុំចង់ដឹងបន្ថែមថាតើបើយើងមើលទៅលើយុវជនរបស់យើងវិញណាបើយើងក៏លេចមកមើលពួកគាត់វិញតើចត្រាគិតថាយុវជនយើងគួរតែធ្វើអ្វីខ្លះដែរនៅមុនហើយនឹងក្រោយការបោះឆ្នោតនេះ
បើយើងពិនិត្យមើលទៅលើការបោះឆ្នោតសុខថាមុនឬក្រោយនឹងយុវជននឹងត្រូវធ្វើអីសម្រាប់ការគិតផងខ្ញុំអ្វីដែលយុវជនត្រូវធ្វើនៅមុនការបោះឆ្នោតនោះគឺត្រូវតាមដានពីគោលនយោបាយរបស់គណៈបកនយោបាយនីមួយៗឬក៏យើងតាមដានពីគោលនយោបាយគណៈបកដែលដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលជាក់ស្ដែងថាតើអ្វីដែលជាគោលនយោបាយផងគេដែលដាក់មកហ្នឹងគេបានដោះស្រាយឲ្យក្នុងរយៈពេល5ឆ្នាំនៃការកាន់អំណាចផងគេហ្នឹងអាហ្នឹងយើងត្រូវតាមដានមើលឲ្យទៅថាតើគេអនុវត្តអត់បើមិនគេអនុវត្តយើងគាំទ្រទៅប៉ុន្តែបើមិនគេមិនអនុវត្តយើងអាចពិចារណាធ្វើការសម្រេចចិត្តឡើងវិញថាតើយើងគួរតែថ្ងៃបោះឆ្នោតយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេទៀតដែរអត់ហើយយើងត្រូវទៅមើលថាតើគោលនយោបាយគណបកផ្សេងផ្សេងទៀតល្អប៉ុណ្ណាហើយបុគ្គលនយោបាយហ្នឹងល្អដែរអត់អាហ្នឹងយុវជនត្រូវមើលបាទហើយទន្ទឹមនឹងនេះពាក់ព័ន្ធទៅនឹងក៏ការបោះឆ្នោតវិញថាតើយុវជនគួរធ្វើអីដោយប្រជាពលរដ្ឋយើងមួយចំនួនក៏តែងតែយល់ថាអូយើងមានសិទ្ធិតែមួយថ្ងៃទេមានសិទ្ធិនៅថ្ងៃបោះឆ្នោតអាហ្នឹងគឺជាការយល់ច្រឡំខុសធ្ងន់ធ្ងរមែនទែនមែនទែនទៅយើងបោះឆ្នោតឲ្យគេដឹកនាំអំណាចដឹកនាំប្រទេសដឹកនាំឃុំសង្កាត់ផងយើងប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យគេធ្វើអីតាមតែចិត្តផងគេនោះទេអញ្ចឹងយើងជាយុវជននៅក្រោយការបោះឆ្នោតយើងត្រូវតាមដានមើលទៀតថាតើអ្នកនយោបាយនោះគេបានធ្វើតាមការសន្យាផងគេដែរអត់បើសិនជាគេមិនធ្វើតាមការសន្យានោះទេឬក៏បើសិនជាគេធ្វើអំពើណាមួយមិនត្រឹមត្រូវទេយុវជនយើងត្រូវចូលរួមណាតាមដានឬក៏ធ្វើយ៉ាងណាដើម្បីឲ្យពួកគេទាំងនោះផ្លាស់ប្ដូរអាយុបតដើម្បី ឲ្យធ្វើទៅតាមអ្វីដែលគេបានសន្យាអីចឹងជាដើមខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាបើសិនជាគណៈបញ្ញោបាយណាមួយសន្យាថាអូការពារប្រៃឈើឲ្យបានគង់វង្សស្អីចឹងជាដើមមកប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលគេដឹកនាំគេអត់ការពារផងហ្នឹងអញ្ចឹងយុវជនយើងមិនមែនចប់ចំណាយបោះឆ្នោតទេយើងត្រូវចេញយើងត្រូវចូលរួមជួយឆ្អាលយើងត្រូវដឹងឮយើងត្រូវចូលរួមការពារគ្នាបន្ថែមអាហ្នឹងបានធ្វើឲ្យអាកិច្ចការដែលពួកអ្នកនយោបាយនឹងសន្យាអាចធ្វើទៅបានបាទ
ចា៎យើងមើលឃើញថាការចូលរួមរបស់យុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតហើយនឹងការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនេះសម្រាប់ចត្រាគឺថាតើអាចមានអ្វីជាមេរៀនសម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនាឆ្នាំ2023ខាងមុខ
បាទចំពោះការចូលរួមយុវជននៅក្នុងការបោះឆ្នោតនិងការខ្លំមើលការបោះឆ្នោតនៅអាណត្តិនេះខ្ញុំគិតថាវាជាមេរៀនមួយដ៏សំខាន់ណាស់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិនៅក្នុងឆ្នាំ2023ខាងមុខនេះហើយជាពិសេសនោះគឺសម្រាប់គណៈបកជំទាស់តែម្ដងហើយនេះបានខ្ញុំផ្ដោតទៅលើគណៈបកជំទាស់គឺដោយសារតែយើងឃើញថាគណៈបកជំទាស់បើយើងនិយាយពីធនធានថវិកាក៏មិនសូវជាមានដែរហើយធនធានមនុស្សក៏មិនសូវជាមានដែរហើយការមិនសូវមានធនធានមនុស្សនេះខ្ញុំអត់បន្ទោសទៅខាងគណៈបកជំទាស់ទេព្រោះយើងដឹងហើយថានៅក្នុងចរន្តនៃការតស៊ូណាមួយវាពុំដែរមានបញ្ញវន្តភាគច្រើនណាទៅចេញតស៊ូទេនៅចំពោះមុខគេហៅថាបើដូចលោកមនិតកម្មលេខគាត់លើកឡើងណាវាអាចថាសម្រាប់អ្នកនយោបាយស្រុកខ្មែរអ្នកនយោបាយប្រឆាំងមានត្រូវត្រៀមវីសា3ទី1គឺរត់ចោលស្រុកទី2ប្រៃសទី3គឺស្លាប់អីចឹងជាដើមអញ្ចឹងចំណុច3នេះគឺភាគច្រើនបញ្ញវន្តគឺគាត់មិនសូវចង់បានទេបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអត់បន្ទោសថាបកប្រឆាំងមិនសូវមានធនធាននោះទេប៉ុន្តែអ្វីដែលខ្ញុំលើកទឹកចិត្តខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រឆាំងឬក៏គណៈបកជំទាស់ហ្នឹងត្រូវតែរៀបចំទោះបីជាបែបណាក៏ដោយយើងត្រូវតែហៅយុវជនឲ្យបណ្ដោះបណ្ដាលពួកគាត់ឲ្យខ្លាចជាអ្នកនយោបាយសកម្មផងនិងឲ្យខ្លាចជាអ្នកអង្គការសកម្មផងព្រោះអីខ្ញុំលើកឡើងតែគណៈបកជំទាស់នេះដោយសារតែយើងមើលឃើញជាក់ស្ដែងថាគណៈបកកាន់អំណាចវិញគឺគាត់មានសឹងតែគេថាគ្រប់លក្ខខណ្ឌណាក្នុងការដឹកនាំនយោបាយមានគាត់មានទាំងធនធានថវិកាគាត់មានទាំងធនធានមនុស្សជាដើមប៉ុន្តែគាត់មានតែចង់មែនតែអ្វីដែលសំខាន់យើងមិនគិតថាពលរដ្ឋនឹងបោះឆ្នោតឲ្យគាត់ទេបាទអញ្ចឹងហើយត្រឡប់មកវិញក្រៅតពីគណៈបកជំទាស់សូម្បីតែអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដោយបើសិនជាអាចទេគួរតែរៀបចំចាប់ពីពេលនេះតទៅដើម្បីរងអ្នកអង្កេតការសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2023នេះដើម្បីចូលរួមណាស់ជួយជាផ្នែកជាចំណោះគ្នាដើម្បីមើលការគេហៅថាដំណើរការបោះឆ្នោតហ្នឹងថាតើវាមានភាពសក្តិឬអត់ឬក៏យុត្តិធម៌អីដែរឬអត់ចឹងណាជួយមើលគ្នាអីទៅហើយមិនមែនថាធ្វើនេះដើម្បីផ្សាញ់ផ្ចាលឬក៏ឈ្នះចាញ់នរណាទេប៉ុន្តែយើងធ្វើនេះដើម្បីភាពយុត្តិធម៌សម្រាប់សង្គមយើងទាំងអស់គ្នាបាទ
អរគុណចត្រាយើងមើលឃើញថាកន្លងមកណាជាបន្តបន្ទាប់ជាពិសេសនៅមុនពេលដែលបោះឆ្នោតឬក៏កំឡុងពេលក៏ក្រោយអីជាដើមយើងឃើញថាបើយើងនិយាយពីអាណត្តិមុនគឺមានយុវជនឬមួយក៏ប្រជាប្រដ្ឋមួយចំនួនហ្នឹងត្រូវបានខាត់ខ្លួនត្រូវបានធ្វើទុកបុកម្នេញអីជាដើមយើងមើលឃើញថាកត្តាទាំងអស់នេះសូម្បីតែចត្រាក៏បានលើកឡើងថាវាក៏ជាមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយុវជនហ្នឹងគាត់អត់ទៅចាប់អារម្មណ៍ទៅក្នុងរឿងយោបាយអីជាដើមអញ្ចឹងសម្រាប់ចត្រាមើលឃើញថាតើយុវជនហ្នឹងណាគាត់គួរតែចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយឬក៏ចូលរួមនៅក្នុងការចាប់អារម្មណ៍ពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការបោះឆ្នោតអីជាដើមហ្នឹងបែបណាខ្លះដើម្បីឲ្យការចូលរួមរបស់ពួកគាត់ហ្នឹងមានសុវត្ថិភាព
ខ្ញុំមើលនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសយើងបើយើងនិយាយពីសវត្ថភាពខ្ញុំគិតថាពិបាកនិយាយណាព្រោះអីវាសំខាន់ទៅលើភាពក្លាហាននេះថាតើគាត់ហ៊ានការចូលរួមដែរអត់ព្រោះអីកន្លងមកយើងគិតថានយោបាយរបស់យើងវាលក្ខណៈនយោបាយខ្ញុំមើលទៅវាប្រៃផ្សាយពេលខ្លះនៅដល់មានការចាប់ចងដៃគូមកខាងដាក់ពន្ធនាគារអញ្ចឹងជាដើមអញ្ចឹងវាអ្វីដែលសំខាន់គឺភាពក្លាហានការបដិញ្ញាចិត្តផងយុវជនទេថាតើគាត់ហ៊ានចូលរួមដែរអត់អានឹងបានអាចធ្វើដំណើរទៅមុខបានព្រោះបើសិនជាកាលណាដែលមានភាពភ័យខ្លាចហើយมันអាចទទួលបាននៅជ័យជំនះទេសម្រាប់គណៈបញ្ញោបាយណាមួយបាទហើយមធ្យោបាយវាមានច្រើនយើងអាចមធ្យោបាយត្រជាក់ទៅបើសិនជាយើងមិនហ៊ានចេញមុខនៅក្នុងបណ្ដាញសង្គមទេឬក៏យើងមិនហ៊ានចេញមុខធ្វើជាអ្នកនយោបាយទេហើយណាក៏យើងអាចធ្វើជាផ្នែកជាចមោះដូចខ្ញុំលើកឡើងមិញហ្នឹងអាចថាពេលដែលមកដល់រដូវការបោះឆ្នោតនឹងជាដើមយុវជនយើងគួរតែស្នាក់ស្នែងស្វែងរកអង្គការណាមួយឬក៏ស្វែងរកបញ្ញោបាយណាមួយដែលយើងគាំទ្រហ្នឹងស្នើសុំគេជាអ្នកអង្កេតការទៅ ណាដើម្បីចូលរួមកិច្ចការតាមដានពីជាពិសេសការអបស្លឹកឆ្នោតឬជាងជាដើមបាទអាហ្នឹងវាជាងាយសម្រាប់ធ្វើប៉ុន្តែបើថាអត់ធ្វើមិនឲ្យយុវជននឹងចូលរួមនយោបាយដោយសុវត្ថិភាពអាហ្នឹងខ្ញុំពិបាកថាណាព្រោះអីបើយើងនិយាយពីប្រព័ន្ធនយោបាយស្រុកយើងនេះវាមិនសូវជាល្អប្រមាណទេអញ្ចឹងវាមានលទ្ធភាពខ្លះហានមួយហើយនឹងចេះបត់បែនទៅតាមពេលវេលាដែលយើងគិតថាមានសុវត្ថិភាពសម្រាប់ខ្លួនយើងផ្ទាល់បាទ
ចាអរគុណចត្រាសំណួរមួយទៀតពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងយុវជនយើងដដែលណាយើងមើលឃើញមិញចត្រាបានបញ្ជាក់ហើយឬក៏បានលើកឡើងហើយថាយុវជនពេលខ្លះគឺគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាការចាប់ចងឬមួយក៏គ្រោះថ្នាក់ជាដើមណាអញ្ចឹងយើងមើលឃើញថាបើសិនជាយុវជនរបស់យើងគាត់អត់ខ្វល់ពីនយោបាយឬមួយក៏យុវជនគាត់អត់មានឱកាសនៅក្នុងការចូលរួមវិស័យនយោបាយអីជាដើមសម្រាប់ចត្រាមើលឃើញថាតើកម្ពុជាអាចនឹងប្រឈមឬក៏មានបញ្ហាអ្វីខ្លះកើតមានឡើង
ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហានយោបាយនេះវាមិនមែនជាបញ្ហាតែផងយុវជនឬមិនខ្វល់នោះទេវាជាបញ្ហាទាំងអស់គ្នាទាំងយុវចាស់នឹងក៏ដោយហើយសុខថានឹងមានរឿងអីកើតឡើងរឿងខ្លះវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយដូចខ្ញុំឧទាហរណ៍នយោបាយកសិកម្មយើងឃើញថានៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាយើងបើទោះបីជាមាននយោបាយកសិកម្មមែនប៉ុន្តែយើងមើលជាក់ស្ដែងយើងទៅមើលផ្ទះសឹងឲ្យក្នុងផ្ទះជាកសិករណាដែលមិនទៅពាក់បំណុលធនាគារដើម្បីយកមកធ្វើកសិកម្មនឹងប៉ុន្តែយើងត្រឡប់មកមើលវិញអង្គការមួយចំនួនធ្វើកសិកម្មដែរប៉ុន្តែកាន់តែមានទៅអាហ្នឹងហើយដែលជាចំណុចខ្ញុំថាមិនមែនតែយុវជនទេត្រូវគាត់ពីនយោបាយយុវចាស់ក៏ដែរយើងមើលថាតើគេធ្វើនយោបាយនឹងរបៀបម៉េចខ្ញុំឧទាហរណ៍ថាការចិញ្ចឹមសត្វចុះការចិញ្ចឹមជ្រូកចុះងាយៗណាយើងទៅមើលតាមភូមិយើងឥឡូវកសិករសឹងតែលែងចិញ្ចឹមអស់ហើយព្រោះអីគាត់លក់អត់ចំណេញលក់អត់ចំណេញដោយសារអីដោយសារទី1ជីកសិកម្មថ្លៃទី2បាទសំទោសចំណីសត្វថ្លៃហើយដល់ពេលលក់លក់បានថោកអញ្ចឹងកសិករគាត់បាក់ទឹកចិត្តហើយនៅពេលដែលគាត់ទឹកខ្ចីលុយធនាគារមកដើម្បីចិញ្ចឹមជ្រូកចិញ្ចឹមសត្វអីនឹងជាដើមនៅពេលដែលលក់ចេញគាត់បានមិនចំណេញគាត់បាក់ទឹកចិត្តគាត់លែងធ្វើអ្នកខ្លះរហូតដល់ពាក់អំណុលធនាគារខ្លាំងពេកអត់ទៅសក់ក្រៅធ្វើការនៅសក់ក្រៅអញ្ចឹងជាដើមទៅធ្វើកម្មករគេអញ្ចឹងជាដើមទៅប៉ុន្តែយើងក៏លេខមកមើលនៅក្នុងវិស័យកសិកម្មនេះដែរមន្ត្រីខ្លះមានដីរាប់សិបហិកតាមានដល់100ហិកតាខ្ញុំជាដើមអញ្ចឹងគាត់ធ្វើកសិកម្មដែរប៉ុន្តែមានស្រូវគាត់អាចថានាំចេញទៅសក្រៅទៅវៀតណាមទៅអីផ្សេងគាត់អញ្ចឹងជាដើមហើយមានអង្គការខ្លះទៀតគាត់ចិញ្ចឹមជ្រូកដែរហើយហេតុអីបានគាត់លក់ចំណេញចូលយើងគិតមើលពួកគាត់សិតតែមានខ្សែបណ្ដាញគាត់មានក្រុមហ៊ុនផលិតចំណីសត្វខ្លួនឯងអីចឹងជាដើមអញ្ចឹងរឿងអីដែលពួកគាត់មិនចំណេញហើយរឿងអីដែលធ្វើឲ្យអាការចិញ្ចឹមសត្វផងកសិករហ្នឹងជួបបញ្ហាអញ្ចឹងអានឹងវាសិតទៅរឿងនយោបាយទាំងអស់អញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញបើសិនជាយុវជនមិនខ្វល់ពីនយោបាយទេអ្វីវានឹងកើតឡើងបន្តបន្តទៅមុខទៀតដោយទៅអ្វីដែលបានកើតឡើងកន្លងមកនឹងដែរបាទ
ចាអរគុណចត្រាបើយើងងាកមកមើលអ្នកដឹកនាំវិញយើងឃើញថាតើអ្នកដឹកនាំទាំងបពប្រឆាំងហើយនិងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចគួរធ្វើបែបណាដើម្បីលើកទឹកចិត្តនិងជំរុញឲ្យយុវជនក្លាហាននៅក្នុងការបញ្ចេញមតិហើយនឹងចូលរួមនៅក្នុងវិស័យនយោបាយ
បាទពាក់ព័ន្ធទៅនឹងអ្នកដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងវិញខ្ញុំមើលថ្ងៃនេះគាត់បានថាបើកឱកាសច្រើនសម្រាប់យុវជននៅក្នុងការចូលរួមបញ្ចេញមតិចូលរួមនៅក្នុងនយោបាយឲ្យជាដើមប៉ុន្តែដោយឡែកខាងគណៈបកកណ្ដាលអំណាចវិញខ្ញុំមើលឃើញថាបើសិនជាយុវជនណាដែលស្ថិតនៅក្នុងក្រុមម្ខាងពីពួកគាត់ហ្នឹងអាចប្របាក់បន្តិចក្នុងការបញ្ចេញមតិឬក៏ចូលរួមក្នុងកិច្ចការនយោបាយហ្នឹងបាទអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញខ្ញុំគិតថាបញ្ហានយោបាយនេះវាជាបញ្ហាផងជាតិផងយើងទាំងអស់គ្នាទេអញ្ចឹងទាំងបកកណ្ដាលអំណាចក៏ដោយទាំងបកប្រឆាំងក៏ដោយគួរតែលើកទឹកចិត្តនិងបើកលំហសេរីភាពឲ្យពួកគាត់បញ្ចេញមតិទៅហើយបើសិនជាគាត់បញ្ចេញមតិខុសឆ្គងត្រង់ណាមានការជេរប្រមាថអីចឹងជាដើមអាហ្នឹងយើងហៅគាត់មកអប់រំមកព្រោះអាហ្នឹងគឺមិនមនុស្សវាមានការអប់រំផ្សេងផ្សេងគ្នាកុំឲ្យតែគាត់ទៅសាលាមនុស្សឬក៏កុំឲ្យតែគាត់ទៅនឹងទៅធ្វើឃាតអ្នកណាទៅគម្រាមកំហែងអ្នកណាអីហ្នឹងអាហ្នឹងចាំយើងទៅដាក់ទោសទណ្ឌគាត់តាមគេហៅថាទោសព្រហ្មទណ្ឌអីចឹងជាដើមណាប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងកន្លងមកយើងអត់ឃើញចឹងទេយើងឃើញគណៈបកកណ្ដាលអំណាចឲ្យតែខាងជំទាស់អីហ្នឹងឬក៏ខាងអ្នកគាំទ្រខាងបកប្រឆាំងអីហ្នឹងបញ្ចេញមតិយោបល់ឬក៏មានការជេរប្រមាថសូម្បីតែយើងមើលគ្រាន់តែគប់ស្បែកជើងទៅលើស្លាកគណៈបកអានេះមិនមែនគប់លើមនុស្សទេណាក៏ចាប់គេដាក់គប់ដែរអានោះយើងគិតមើលខ្ញុំគិតថានេះវាជាកត្តានៃការអប់រំឯងបើសិនជាយើងហៅគាត់មកអប់រំមកគាត់លែងធ្វើហើយចាំបាច់អីទៅចាប់ចងគ្នាដាក់ពន្ធនាគារធ្វើអីសិតតែជាខ្មែរទាំងអស់គ្នាតាបាទហើយការលើកទឹកចិត្តវិញខ្ញុំគិតថាគណៈបកប្រឆាំងគួរតែ បើកយ៉ាងថាលំហឲ្យខ្លាំងសម្រាប់យុវជនណាដែលគាត់មានយ៉ាងថាមានប្រាជ្ញាឬក៏មានបញ្ញាមានគំនិតល្អល្អឯហ្នឹងត្រូវឲ្យគាត់ទៅបានចូលរួមក្នុងការដឹកនាំគណៈបកប្រឆាំងផងដែរបាទ
ចា៎ជាចុងក្រោយតាចត្រាមានអ្វីជាការបន្ថែមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទរបស់យើង
អឺមជាចុងក្រោយខ្ញុំសូមអំពាវនាវវិញឯងព្រោះអីពេលបោះឆ្នោតនោះខ្ញុំឃើញដែរណាបញ្ហាមួយដែលសំខាន់ដែរគឺមានពលរដ្ឋភាគច្រើនដែរណាគាត់អត់បានទៅចូលរួមបោះឆ្នោតហើយទន្ទឹមនឹងមានពលរដ្ឋមួយចំនួនទៀតគាត់ទៅដែរប៉ុន្តែគាត់អត់បានចូលឈ្មោះបោះឆ្នោតមានន័យថាគាត់អត់បានតាមដាននៅក្នុងការដំណើរការនៃការបោះឆ្នោតនោះទេអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអំពាវនាវដល់យុវជនក៏ដូចជាបងប្អូនយើងដែលមានអាយុមានលក្ខខណ្ឌគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតក្នុងឆ្នាំ2023នេះសូមបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាទៅចុះឈ្មោះឲ្យបានគ្រប់គ្រប់គ្នាដើម្បីចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលយើងពេញចិត្តបាទហើយចន្ទឹមនឹងនេះដែរខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ថាបងប្អូនមួយចំនួនក៏គាត់មានការយល់ច្រឡំដែរជួនណាគាត់នៅប្រទេសមានជ័យគាត់នៅប៉ោយប៉ែតហើយដល់ពេលគាត់ទៅបោះឆ្នោតគាត់ទៅបោះនៅខាងខ្ញុំអីហ្នឹងអាហ្នឹងចំនួនគុំសង្កាត់ហ្នឹងគឺអត់អាចទៅបានទេបើមិនជាយើងអត់មានធ្វើលិខិតបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណដែលគេហៅថា IR ហ្នឹងណាអញ្ចឹងបើមិនជាឪពុកម្ដាយបងប្អូនដែលមិនមានអាលិខិតបញ្ជាក់ឯកសារបញ្ជាក់អត្តសញ្ញាណហ្នឹងទេគួរតែទៅធ្វើណានៅពេលដែលមានការផ្សព្វផ្សាយពីខាងកោជបហ្នឹងឲ្យធ្វើអញ្ចឹងយើងទៅធ្វើទៅដើម្បីចូលរួមជ្រើសរើសមេដឹកនាំដែលយើងស្រឡាញ់បាទ
ចាសសូមអរគុណលោកម៉ាចត្រាសកម្មជនសង្គមនិងជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ផ្នែកប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាដែលបានបកស្រាយយ៉ាងក្បោះក្បាយក្នុងកម្មវិធី Hello VOA សំឡេងជំនាន់ថ្មីពាក់ព័ន្ធនឹងប្រធានបទយុវជននិងការឆ្លងមើលការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5នាងខ្ញុំក៏សូមអរគុណប្រិយមិត្តអ្នកតាមដានស្ដាប់ទាំងអស់ហើយបើមានកំហុសឆ្គងដោយអចេតនាណាមួយនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមខន្តីអភ័យទោសពីប្រិយមិត្តសម្រាប់ពេលនេះនាងខ្ញុំនិងវាគ្មិនសូមអរគុណនិងសូមជម្រាបលា